Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Srijeda, 21. mart, ovo su najvažniji naslovi. Neizvjesno je da li će radnici rudnika boksita danas nastaviti radove kod tunela, na tunelu kod Berana. Izvinite, Deutsche Banka traži od menadžmenta Kapa da im u roku 3 dana objasni kako će da vrati 22 miliona eura duga toj banci. Trojica crnogorskih državljana uhapšeni u pljački u Lucernu. Hrvatska neće podržati Vuka Jeremića za predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. U Tuluzu policija opkolila kuću ubice troje djece i rabina. I sadržaj emisije i dalje su u prekidu, kako ste čuli, radovi na tunelu kod Berana. Predsjednik sindikata rudnika boksita Borisav Bojanović putuje na sjever da bi radnicima koji bojkotuju nastavak gradnje tunela predočio sinoćnu vladinu ponudu.
Njihovi zahtjevi su bili isplata 3 zarade i 24% novembarske zarade. Međutim, ta sredstva se nisu nikako mogla obezbijediti bez dvije plate. To je obećano i uz garanciju vlade. Znači, taj novac će sigurno biti za isplatu 2 zarade.
Poslušajte i šta je o socijalnom buntu i protestima u Crnoj Gori rekao lider najjače opozicione stranke Srđan Milić.
Mi ne smatramo da su to bili politički zahtjevi. Smatramo da su te poruke i ti zahtjevi upućeni bilo kojoj vladi koja bude bila u narednom periodu u Crnoj Gori i da se ti problemi moraju rješavati. Analiza zahtjeva govori samo u prilog tezi da neko ne želi da rješava te zahtjeve.
Poljoprivredna proizvodnja u Crnoj Gori bilježi rast, ipak usitnjena gazdinstva, neorganizovani otkup te konkurencija jeftine uvozne robe samo su neki od problema domaćih proizvođača.
Teško je dosta je teško, veliki je trud, rad.
Pa imaju te premije, subvencije i tako na određeni broj grla, pošto mi 10-12 grla posjedujemo. Tako.
Je li vam to dovoljno?
A nije dovoljno, ali sa velikim radom pa se nekako prepita.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici Deutsche Banke tražili su od menadžmenta kombinata aluminijuma da im u roku od 3 dana precizno objasni kako planira da vrati dug od 22 miliona eura. Ukoliko se to ne desi, Deutsche Banka bi pismo iste sadržine krajem sedmice mogla da pošalje vladi, nakon čega bi već sredinom naredne mogla da traži prinudnu naplatu 22 miliona eura, pišu vijesti. Naplata tog iznosa mogla bi da destabilizuje budžet. Bjelopoljski invalidi rada krenuće u protestni marš do Podgorice ukoliko do 5. aprila ne počne rješavanje njihovih zahtjeva, saopštio je njihov predstavnik Lazar Knežević. Razgovarali smo sa ministrom rada i socijalnog staranja koji nam je potvrdio da su zahtjevi opravdani, ali da se ne mogu brzo riješiti već na sastancima i razgovorima, rekao je Knežević agenciji Mina Biznis. Švajcarska policija nedavno je uhapsila 3 crnogorska državljanina pod sumnjom da su opljačkali zlataru u Lucernu iz koje su odnijeli nakit vrijedan nekoliko stotina hiljada eura, saznaju dnevne novine. Prema pisanju Podgoričkog dnevnika, među trojicom uhapšenih je i vlasnik poznatog podgoričkog kafea Rembrandt, Vlado Vujačić. Hrvatska će podržati kandidata Litvanije za dužnost predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i toga se drži, izjavila je u Vašingtonu hrvatska ministarka vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić i tako potvrdila da službeni Zagreb neće podržati kandidaturu srbijanskog ministra vanjskih poslova Vuka Jeremića za tu vodeću funkciju u svjetskoj organizaciji. Pusić je na upit novinara o hrvatskom stavu oko Jeremićeve kandidature rekla da je ona istaknuta kasno, da je Litvanija to učinila još 2004. i prije godinu dana počela lobiranje među članicama Ujedinjenih nacija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy izjavio je da terorizam neće podijeliti Francusku, koja je dom najvećoj islamskoj i jevrajskoj zajednici u Europi. Sarkozy je na konferenciji za novinare pohvalio policiju za brzo djelovanje, jer je 2 dana nakon tragedije u Toulouse otkrila ubicu i sada pregovara o njegovoj predaji. Iračko krilo Al-Kaide preuzelo je odgovornost za seriju napada u kojima je širom Iraka ubijeno 50 osoba. Grupa koja se naziva Islamskom državom Irak to je objavila na svojoj internet stranici. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je da je sirijski predsjednik Bašar al-Asad napravio mnogo grešaka od početka protesta protiv njegovog režima, uprkos pozivima Moskve da obustavi nasilje i počne dijalog. To je prvi put da Rusija, dugogodišnji saveznik Damaska, nagovještava da nije zadovoljna Asadovim postupcima. Ljekari u Grčkoj zaposleni u državnim bolnicama u toj zemlji napustili su radna mjesta na 3 sata zbog vladinih mjera štednje i zbog kašnjenja plata. U bolnicama je usporen rad, doktori ističu da im prekovremeni rad nije plaćen gotovo 4 mjeseca.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan, poštovani slušalci iz centralnog studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Ovo je program za Crnu Goru. Kako ste i čuli na početku, neizvjesno je da li će radnici rudnika boksita koji su angažovani na radovima u tunelu Tifran kod Berana danas nastaviti izvođenje radova, jer su umjesto 4 plate koliko im se duguje dobili obećanje države da će do 1. aprila dobiti 2 zarade. Radnici imaju podršku svojih kolega iz sindikata kompanije. Nakon sinoćnih razgovora u vladi, prvi čovjek sindikata rudnika boksita Borisav Bojanović putuje u Berane da radnicima saopšti šta su se dogovorili.
Njihovi zahtjevi su bili isplata 3 zarade i 24% novembarske zarade. Međutim, ta sredstva se nijesu nikako mogla obezbijediti bez 2 plate. To je obećano i uz garanciju vlade. Znači, taj novac će sigurno biti za isplatu 2 zarade. Prvo su me zvali da dođem za jedan kraći sastanak. Radnicima ću predočiti ono što smo se dogovorili. Oni da li će prihvatiti to ili ne, to je njihova stvar. Ali uglavnom situacija u rudnicima je katastrofalna i moraju se neke stvari hitno promijeniti.
Predsjednik sindikata rudnika boksita Borisav Bojanović. A kako žive radnici koji ne primaju plate? Kako se prehranjuju, školuju djecu, plaćaju račune? Većina tvrdi da živi od veresije, to jest pozajmice, no sve je teže naći one koji imaju da vam pozajme. Lela Šćepanović razgovarala je sa radnicima rudnika boksita.
Pa pravo da vam kaže, vrlo teško. Naš 6 članova je porodice, 2 studenta, 2 u osnovnu školu, žena mi ne radi nigdje, vrlo teško. Šta da vam kaže, prezajmijem, zadužujem se kod privatnika, tako mislim, zajem no zadnijem i tako preživljavam nekako, dok primimo nešto, pa onda da vratim. Račune ne izmirujem normalno, ništa niti mogu, nemam odakle i tako.
Ne isključujem struju?
Nijesu još, jer nijesu veliki računi i tako ne isključuju još ništa. Teško. Neko ima teži teže, ga razumijete, gore od gore, što bi rekli, ali vrlo teško. Imam selo, radim, na selu održavam, ponešto proizvedem, eto tako. Ko svaki dan nešto treba, je tako.
Jedan od radnika ističe da su uglavnom svi kreditno zaduženi i da je to njihov najveći problem.
Supruga mi radi u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć, od njene plate nešto, ona je kreditno zadužena kao i ja, digli smo neki kredite, obadvoje, kupili neki stan. Nika, vrlo, vrlo teško.
Jel imate djece?
Ne, imam 3 djece u osnovnu školu, vrlo teško, ne znam šta da kažem.
Ali vas tolerišu banke, obzirom da nemate primanja sad?
Za sad, svaki dan dobijam opomene. Uzet će mi stan, ako ne bude plate redovne, uzet će mi stan, sigurno. Ne znam, pozamljujem.
Radite li nešto privatno?
Ništa, nema gdje da se zaposlim. Ko će mene da primi više? 30 godina radnog staža imam. Ko će da me primi? Neće više niko da me primi. Ko se snalazim se nekako? Ne znam kako. Vrlo teško. Da nije sindikata, samostalnog sindikata na čelu sa Borom Bojanovićem, ne bi mogli ništa uraditi. On je dao ove godine, prošle godine 10 plata.
A jel plaćate struju?
Ne plaću, dakle da platim. Ja ne primam, evo platu 5-6 plata. I tako. Ni struju, ni vodu, ni smeće, ništa ne plaću.
Jesu vam dolazili?
Dolazili su, da isključujem. Ali smo, nekako smo to sredili, ali doći se isključuje naredni mjesec sigurno.
Jel vjerujete da će biti novac do kraja mjeseca?
Pa ne znam, oni su obećali da će biti, ali teško, ne znam, trebalo bi da bude. Ovima, poslodavcima, Rusima, ništa ne vjerujem više. Ja ne znam zbog čega su oni tu.
Vi?
Živi se izuzetno loše, jer ovo je dužnička kriza, svakome duguje 10 plata, nam duguju maltene 10 primanja rudnike boksita i onda možete misliti 10 primanja koje duguju, kako mogu ljudi tu da žive.
Je li imate nekog člana u porodici koji radi?
Nemam, ne radi niko. 4 člana porodice, tu najviše je problem što su banke, svi su kreditno zaduženi, banke stisle, neće, hoće život uzmu.
Šta vam kaže tamo onaj kreditni referent kad vi kažete nije još bilo
banka? Ma njih to ne interesuje, ni situacija u Crnoj Gori, ni situacija u rudnike boksita, banke su vrlo nehumane i ovim putem apelujem na banke da ipak malo strpljenja imaju.
Jel si vi toko mjeseca prezajmljujete kao vaše kolege?
Kao svi.
Jel teško naći novac u Nikšiću obzirom da malo ljudi radi?
Pa teško je, isto kao žiranta. Ajde nađite vi novac iz žiranta, ne možete. Pomažu uža rodbina, otac, majka, neko ima nešto na sela. Kako da vam kažem, život je postao vrlo, vrlo pun nekih stresova svakodnevnih. No nadamo se o nekome boljitku, svi se nadamo.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ne popušta napetost zbog mogućeg scenarija po kom bi Crnoj Gori u kratkom roku došli na naplatu svi krediti Podgoričkog kombinata aluminijuma za koje je garantovala država. Pismo kojim Deutsche Banka od uprave kombinata aluminijuma Podgorica zahtjeva konkretan plan otplate izazvalo je strahovanja da taj potez zapravo znači uvod u niz događaja koji bi značili da će građani morati odjednom da plate dug kapa od sa kamatama 170 miliona eura. Priča je sada Krcića.
Da su strahovanja od mogućnosti aktiviranja svih garancija sa kamatama vrijednih 170 miliona eura opravdana, govori činjenica da iz Ministarstva financija danas nismo dobili nikakvo objašnjenje u vezi pisma koje je Deutsche Bank uputila menadžmentu Podgoričkog kombinata aluminijuma, a iako već neko vrijeme iz vlade konstantno tvrde da su u pregovorima sa njemačkom bankom, u vladi kažu da još uvijek nije poznato ni da li je pismo opomena ili je ovim potezom Deutsche Banka pokrenula aktiviranje garancija. Ekonomski analitičar Vasilije Kostić uz ogradu da ne raspolaže neophodnim informacijama, kaže da ono što je dostupno javnosti ne mora ukazivati da se događa najdramatičniji scenario, te da se ne može isključiti ni mogućnost da se pismom pokušava na zaobilazan način riješiti problem ruskog odbijanja saglasnosti vladi da preuzme dug za koji je garantovala.
Mislim da to u suštini znači jednu ustaljenu proceduru, da banka uvijek u situacijama kada se jave određene promjene u kreditnom odnosu između kreditora i klijenta i ukoliko ima određenih promjena, onda banka traži naravno objašnjenje. I ono što banke uvijek najviše naravno interesuje na koji način će se kredit otplatiti i da li će te promjene uticati na otplatu kredita. Tako da suštinski mislim da je to dio jedne ustaljene procedure, tim prije što sam siguran da banka je naravno apsolutno upoznata sa svim što se dešava i u svakom slučaju kao od kapa kao nosioce kredita traži objašnjenje na koji način će se kredit vratiti.
Podsjetimo, Podgorički kombinat aluminijuma je 2005. godine prodat za nepunih 50 miliona eura offshore kompaniji Salomon Enterprises, za koju se tvrdi da pripada ruskom tajkunu Olegu Deripaski, koji se obavezao i na dodatne investicije. Međutim, umjesto da modernizuje fabriku, ruski investitor je samo koristio subvencije za struju vrijedne desetine miliona eura, kao i ostale povlastice koje mu je obezbjeđivala vlada. Nakon tužbe koju su Međunarodnom sudu Rusi podnijeli uz odštetni zahtjev od 300 miliona eura, jer su smatrali da ih je prilikom privatizacije crnogorska vlada prevarila, 2009. je napravljen takozvani ugovor o poravnanju kojim je suspendovan prvobitni privatizacioni ugovor, a tim dokumentom se vlada obavezala da će Rusima biti žirant za kredite vrijedne 132 miliona eura. Pošto je ruski investitor obznanio da nije u stanju da otplaćuje rate, vlada je zvanično preuzela obavezu od 22 miliona eura prema Deutsche Banci, što je izazvalo veliki revolt građana koji su saznali da će, sada je već sasvim izvjesno, morati da vrate sve garantovane kredite koji sa kamatama vrijede 170 miliona, jer ako Deutsche Banka aktivira garancije, to automatski mogu da urade i druga dva povjerioca, mađarska OTP i ruska VTB banka. Informaciju da je Deutsche Bank upravi kapa poslala pismo kojim prema pisanju dnevnika vijesti traži da im se u roku od 3 dana obrazloži precizan način i plan otplate 22 miliona eura duga na ime kredita, za naš radio je komentarisao član Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet i poslanik opozicionog pokreta za promjene Zarija Pejović.
U ovom trenutku je teško ocijeniti što je namjera Deutsche Banke. Možda bi Deutsche Banci trenutno bilo najveći interes da naplati ukupan iznos garancija, što znači iznos pasiranih sredstava plus pripadajuće kamate. Gledano sa pravno proceduralne strane, bilo smo blizu aktiviranja ukupnog iznosa sredstava, no ne treba zanemariti mogućnost određenih pregovaračkih diplomatskih inicijativa i da se nađe neki kompromis čime bi se omogućilo da vlada u vremenskoj dinamici koja je predviđena izvrši amortizaciju toga zajma i time poštedi sebe aktiviranjem ukupnog iznosa garancije. Mada mislim da, kako s obzirom da je rebalans budžeta u toku, mislim da se vlada priprema i za ovaj scenario aktiviranja garancije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Socijalistička narodna partija danas obilježava 14 godina postojanja. Predsjednik Srđan Milić je između ostalog saopštio da dolazi vrijeme kada se mora raditi mnogo snažnije, efikasnije i organizovanije na gradnje budućnosti Crne Gore. Govoreći o građanskim protestima u Podgorici i tvrdnjama vlasti da se radilo o političkom skupu na kome su saopšteni politički zahtjevi, Srđan Milić pozvao je vlast i institucije da rješavaju probleme koji su naglašeni na protestima.
Mi ne smatramo da su to bili politički zahtjevi. Smatramo da su te poruke i ti zahtjevi upućeni bilo kojoj vladi koja bude bila u narodnom periodu u Crnoj Gori i da se ti problemi moraju rješavati. Analiza zahtjeva govori samo u prilog tezi da neko ne želi da rješava te zahtjeve. Dakle, SDP Crne Gore će u narodnom periodu biti u potpunosti posvećen shodno svojoj poziciji u političkom miljeu Crne Gore na rješavanju onoga što su zahtjevi bili okupljenih na protestu 18. marta. Mi pozivamo i ostale državne činioce da se manu čarovog posla, da se manu poziva organizatorima da se bave nečim drugom, nego da počnemo da rješavamo ono što je artikulisano na način na koji je artikulisano, a za što svi priznajemo da je potrebno rješavati u Crnoj Gori. Znači, teška socioekonomska situacija, revizija i utvrđivanje odgovornosti u procesu privatizacije, zaustavljanje apsolutno slike koje danas imamo u Europi postoje napadi na novinare u Crnoj Gori, problem organizovanog kriminala i korupcije. Dakle, radi se o nečemu što je konstatovano, sad treba samo početi sa rešenjem.
Socijalistička narodna partija očekuje da zadrži vlast u Herceg Novom. Predsjednik partije Srđan Milić ocjenjuje da Demokratska partija socijalista neće uspjeti da preuzme vlast na izborima i pored toga što kampanju vodi predsjednik te partije Milo Đukanović.
Ono što je zaista simptomatično je činjenica da gdje god se pojavi Đukanović da vodi kampanju DPS-a, tu se pojavljuje i politika kupovine ličnih karata. Da li su te dvije stvari povezane, ja to ostavljam građanima Crne Gore, mislim da oni znaju odgovor na to pitanje, ali znate, kad imate situaciju kao što imate, apsolutno očekujem da ćemo zadržati vlast u Herceg Novome, da će SNP postići najbolji mogući rezultat do sada. To nije prazna frazeologija. Ja se, kao što vidite, ni niko iz rukovodstva SNP-a ne bavi onim stvarima koje su vezane za izjave gospodina Đukanovića. S obzirom na situaciju u kojoj se on lično nalazi, u političkom smislu, a možda i u nekom drugom smislu, ne čudi me karakter njegovih izjava i neće me začuditi niti jedan potez koji će on biti spreman da napravi, da pokuša nešto da uradi u Herceg Novome. Ali u Herceg Novome teško može išta da napravi, ako mi dozvolite, čini mi se. Dakle, ne može da napravi ništa u Herceg Novome, da ne bude teško, ne može ništa da napravi u Herceg Novome.
Lider Socijalističke narodne partije Srđan Milić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dok se crnogorski pregovarački tim priprema za prvi sastanak krajem marta u Briselu sa zvaničnicima Evropske komisije, na adresu vlade stižu pritužbe kako je neozbiljno krenula u taj proces. Osim opozicije koja je faktički iz njega isključena, glavne primjedbe stižu i od nevladinog sektora koji je formalno uključen u radne timove, ali čiji predstavnici neće putovati u Brisel pošto troškove puta vlada neće da im plati. Time se bavio Dimitrije Jovićević.
Pripreme Crne Gore za pregovarački proces sa Evropskom unijom, članu Skupštinskog odbora za međunarodne odnose i evropske integracije iz opozicione Nove, Slavenu Radunoviću, ne ulivaju povjerenje i u prilog tome navodi više razloga.
Nema eksperata iz redova opozicionih struktura, NVO sektor je navodno pozvan, ali u stvari se na svaki način pokušava da im se onemogući punopravno učešće. Ne bih možda dolazim koliko je to bitno ili ne, ali glavni pregovarači ne govore engleski jezik. Djelo je malo čudno, morate priznati situaciju kad Crna Gora treba da uđe u Europsku uniju. Ja znam da prevodioci mogu da završe puno posla, se komplikuju stvari. Nekako sve to izgleda Viđen, već viđeno.
Dok je za Radunovića sve već viđeno, četiri člana pregovaračkih grupa iz NVO sektora nije se očekivala da će, za razliku od svojih kolega iz državnih organa, prvom sastanku sa zvaničnicima Evropske komisije, umjesto oči u oči, prisustvovati virtuelno preko video linka u Podgorici. Među njima će biti Ana Novaković iz Centra za razvoj nevladinih organizacija.
Ja zaista smatram da je krajnje neozbiljno da vlada koja je toliko vremena pripremala pregovore nije obezbijedila elementarnu logistiku za rad tih grupa. Smatram da je jako važno da svi članovi radne grupe imaju isti tretman bez obzira da li dolazi iz državnih institucija, nevladinog sektora, sa univerziteta itd. I također smatram da je jako važno da smo u što većem broju bili u Briselu na eksplanatornom skriningu, jer je neposredni kontakt sa predstavnicima komisije koji tih dana treba da nam ukažu na stvari koje treba da radimo izuzetno značajan.
I Boris Marić iz Centra za građansko obrazovanje smatra da je vlada nespremno ušla u pripreme za pregovaranje sa Evropskom unijom. Osim na nejednak tretman svih članova radnih grupa za ključna poglavlja 23 i 24 koja se odnose na vladavinu prava i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, ukazuje i na to kako je predstavnicima nevladinih organizacija još nejasno kakva će biti njihova uloga.
Ove radne grupe nemaju akt o svom radu, bilo da je to pravilnik ili poslovnik, što nas dovodi u jednu situaciju da mi ne znamo koja su naša konkretna prava i obaveze. Sve u svemu, trenutna situacija je takva da ćemo mi morati da insistiramo da se taj naš status definiše, da se normira i da onda mi adekvatno možemo da nastavimo svoje učešće i da pokušamo da damo što je moguće veći doprinos u samom procesu. Do tada morat ćemo da razmislimo čak i o nekim potezima poput eventualnog zamrzavanja svog rada tim radnim grupama.
I Ana Novaković ističe da podjela posla po radnim grupama nije precizirana, no ne misli da je i tu riječ o diskriminaciji nevladinih u odnosu na vladine predstavnike.
Već da još uvijek ni sami šefovi pregovaračkih timova i uopšte radnih grupa ne mogu vrlo precizno opredijeliti zadatke za članove radne grupe i pretpostavljam i nadam se da će nakon povratka naših kolega iz Brisela za eksplanatornog skrininga, kada nam komisija da vrlo jasno šta treba da radimo i sam šefica radne grupe se usmjeriti na to da podjela poslova bude mnogo jasnija.
I dok nevladini aktivisti ne žele da budu dekor vladi u evropskim integracijama, iz tog procesa opozicija je i formalno i faktički isključena, što prema riječima Slavena Radunovića nije smjelo da se dogodi u uslovima kadrovske i administrativne limitiranosti Crne Gore.
Tako da liči mi ovo na nešto što gledamo stalno u Crnoj Gori, na stvaranje virtualne realnosti, a nikako na iskazivanje dobre volje da se stvar završi na najbolji mogući način.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku Svijet, čovjek osumnjičen za ovo sedmično ubistvo troje djece i rabina u Toulouse, te raniju likvidaciju trojice vojnika na jugozapadu Francuske, saopštio je kako namjerava da se preda policiji. Slušamo Sabinu Čabaravdić.
Policija u okruženju drži kuću u Toulouse u koju se osumnjičeni zabarikadirao. Francuz alžirskog podrijetla kroz prozor je iz svoje kuće bacio pištolj, ali je policiji doviknuo kako posjeduje još oružja. Ministar unutrašnjih poslova Claude Guillon izjavio je kako su tri policajca ranjena u jutrošnjoj razmjeni vatre. Ministar kaže kako je osumnjičeni 24-godišnji francuski državljanin za kojeg se tvrdi da je povezan s Al-Kaidom. Mladić identificiran kao Muhammed Mera od ranije je poznat policiji zbog posjeta Pakistanu i Afganistanu. On tvrdi da je muđahedin i da pripada Al-Kaidi. Želio je osvetu za palestinsku djecu i kaznu za francusku vojsku zbog njena učešća u stranim intervencijama. Ministar Guillon objelodanio je kako Mera nije postavio nikakve uvjete u zamjenu za predaju. Ranije jutro za duše policajci su uhapsili Muhamedova brata, također u Toulouse. Nakon što je ispratio posmrtno smrtne ostatke ubijenih u Izraelu, francuski ministar vanjskih poslova Alain Juppé je izjavio. Čim se nesreća dogodila, predsjednik i premijer preduzeli su sve neophodne mjere da mobiliziraju i policiju i sudstvo, da identificira počinioca ovog barbarskog djela, da ga uhapsi i izvede pred sud. Troje djece i rabin sahranjeni su u Izraelu, a francuski predsjednik Nicolas Sarkozy prisustvuje komemoraciji u gradu Montauban u blizini Toulouse, gdje su ustrijeljena trojica vojnika. Svi su sjevernoafričkog porijekla.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ponovo domaće teme. Poljoprivreda statistički bilježi porast u Crnoj Gori. Na prošle godine zasijano duplo više površina nego godinu ranije, otkupljeno 140% više proizvoda, a uvećao se i broj poljoprivrednih proizvođača. Ipak usitnjena gazdinstva, nedovoljni podsticaj, neorganizovan otkup te konkurencija jeftine uvozne robe samo su neki od problema crnogorske poljoprivrede, koje navode naši sagovornici sa sajma Ishrane u Budvi, gdje je bila koleginica Jasna Vukićević.
Uz velike proizvođače na sajmu hrane su i mala seoska gazdinstva koja proizvode zdravu i domaću hranu.
Imate pršut, špic srebra, pancetu, domaću kobasicu, brašnjenu kobasicu, kastradinu, med, rakiju, sir.
Bavim se stočarstvom, tradicija mi je familijarna. Radim, proizvodim ovče mlijeko, ovči sir, ovči kajmak, mešinu, sir iz mešine.
Da imamo med, kandirano voće, medovinu, medenu rakiju, propolis i sve proizvode koje pčele nama daju.
Prema podacima Mostata, protekle godine je zabilježeno povećanje pokazatelja u sektoru poljoprivrede. Uz otkup proizvoda koji je povećan za 140% i zasijane površine koje su čak duplo veće nego u 2010. Ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore Tarzan Milošević kaže da je povećana i brojka onih koji se odlučuju za poljoprivrednu proizvodnju.
Ono što nas posebno raduje, da je broj ljudi koji se bave tim poslom porastao sa 72 na 249 poljoprivrednih proizvođača.
Ovo je vidljivo i na jugu, gdje su isprepletani interesi turizma i poljoprivrede.
Voćinska bijace, bogate voćinski proizvodi su dosta poznati u našem regionu, međutim, nažalost, bilo je neko vrijeme gdje se uglavnom u opštini Lucin su počeli baviti turizmom, međutim, sada je došlo do vraćanja poljoprivrede, možemo slobodno reći, tako da počeli su polako da se vraćaju, sad očekujemo sredstva Midasa i sredstva Ministarstva poljoprivrede i sredstva Evropske banke koje budu sada samim dolaskom evropskih fondova da će krenuti malo više da se bave ljudi poljoprivredom.
U Ulcinju ima oko 1.500 poljoprivrednika, no zbog manjka podsticaja, neorganizovanog otkupa, prevelike konkurentnosti jeftinih uvoznih proizvoda, većina njih se proizvodnjom bavi samo kao dopunskom djelatnošću.
Teško je dosta je teško, veliki je trud, rad.
Pa imaju te premije, subvencije i tako na određeni broj grla, pošto mi 10-12 grla posjedujemo i tako, znači preko svaka tri grla krupne stoke pripada ta premija i tako.
Je li vam to dovoljno?
A nije dovoljno, ali sa velikim radom pa se nekako krpi i tako.
Valdat Džamović je iz privrednog sektora opštine Ulcinj.
Nažalost, koji u čitavoj Crnoj Gori najveći problem su usitnjena gazdinstva, tako da veoma mali broj poljoprivrednika se bavi profesionalno, znači da kažemo da je to njihova primarna djelatnost. Uglavnom je svima njima to neka sekundarna djelatnost uz možda nekih stotinjak poljoprivrednika koji se bavi isključivo poljoprivredom.
Studije poljoprivrede su osnovane na Univerzitetu Crne Gore prije 7 godina. Zanimanje mladih ima, ali ne i dovoljno posla nakon diplome.
Na našem fakultetu postoje 2 smjera, biljna proizvodnja i stočarstvo.
Je li lako ga nije naći posao?
Pa nije baš lako. Evo, ja sam već svršeni student, evo već 2 godine i još uvijek nisam našla ovaj posao i svi to je to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Podsjećamo na najvažnije naslove dana. Neizvjesno je da li će radnici rudnika boksita danas nastaviti radove na tunelu kod Berana. Deutsche Banka traži od menadžmenta kombinata aluminijuma da im u roku 3 dana objasni kako će da vrati 22 miliona eura duga toj banci. Trojica crnogorskih državljana uhapšeni u pljački u Lucernu. Hrvatska neće podržati Vuka Jeremića za predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. U Toulouse policija opkolila kuću ubice troje djece i Rabina. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Budite sa nama i sutra u isto vrijeme. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.